Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minutat vijues të këtij edicioni mes tjerësh ju ftoj të ndiqni. Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës tërheqin vërejtjen se kurdisja ndeshjeve është një dukuri shumë e rrezikshme për futbollin dhe se mund ketë pasoja të rënda. Nevojat për gjak të pacientëve në Kosovë kryesisht mbulohen me sasitë dhuruara nga vullnetarët. Mos ndërtimi i deponive rajonale në Maqedoninë e Veriut ka përkeqësuar gjendjen me ndotjen. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të vitit që lam pas, është ngritur akt akuza e parë në Kosovë për kurdisje të rezultateve në ndeshje të futbollit vendor. Prokuroria Mitrovicës ka ngritur akt akuzë ndaj 4 personave, të cilët dyshohet se janë përfshirë në kurdisjen e rezultatit të ndeshjes së Ligës së dytë të Kosovës Trepça Fush Kosova. Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës, por edhe analistët e sportit, thonë se kjo dukuri është shumë rrezikshme për futbollin dhe se mund të ketë pasoja nëse vazhdojnë kurdisjet, pasi që UEFA monitoron çdo gjë dhe mund të marrë masa të rrepta. Taulian Qenaj ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kurdisjet e ndeshjeve në ligat e Kosovës nga njohës të sportit po shihen si kancer i futbollit. Për këtë çështje tashmë është ngritur edhe një akt akuzë nga Prokuroria e Mitrovicës. 4 persona po akuzohen në ndyshimin se kanë kurdisur një ndeshje të ligës së dytë të futbollit në Kosovë, ku shënuan 3 gola. Gjithçka kishte ndodhur në marsin e vitit të kaluar. Skuadra mysafire Fush Kosova ishte duke fituar në pjesën e parë me rezultat 0-0. Rezultati u përmbys nga skuadra nga Mitrovica dhe ndeshja kishte përfunduar me rezultat final 2-1 për Trepçën. Ky rezultat ngriti dyshimet për kurdisje të ndeshjes dhe menjëherë kishin filluar hetimet. Por ky është rasti vetëm që është hetuar nga Prokuroria e Shtetit, e cila konfirmon se s'ka raste tjera. Në një përgjigje me shkrim nga ky institucion, thuhet se nuk është duke u zhvilluar ndonjë procedurë hetimore lidhur me këto raste. Edhe në Federatën e Futbollit të Kosovës thonë se ky është rasti vetëm që është hetuar nga organet e rendit. Ejub Osmani, zyrtar për integritet në FFK, thot për Radio Evropa e Lirë se këto raste nuk duhet të ndikojnë dhe zvehin punën e mirë, sipas tij që bëhet në shtëpinë e futbollit kosovar.
I vetmi rast është ai i cili është në gjykatë, duket se ka filluar edhe gjykata me akuzën ndaj personat që kanë qenë involuar në atë ndeshje. Kemi edhe disa raste ku na kanë ndajmëru disa njerëz, po jemi sinqert, nuk na kanë dhënë diska material të ushëm, si me thonë material bëndës që me fillu për nëj temët ma të tjeshëm në të ndeshje tjera.
Kjo ndeshje e kurdisur kishte zënë vend edhe në raportin e Federatës Evropiane të Futbolit UEFA, e cila i kushton shumë rëndësi luftës kundër kurdisjeve të rezultateve në futbol. Analisti i sportit dhe trajneri i futbolit Ardian Lumnica thot për Radio në Evropa e Lirë se futboli kosovar është nën lupën dhe monitorimin e FIFA-s dhe UEFA-s, që sipas tij janë të pamëshirshme kur bëhet fjalë për kurdisje të ndeshjeve.
Në 2000 persona kemi pasur ndeshje ku sipas vendës të lëshojnë stadionin për arsye se ndryshojnë në skuadrën e tyre tek kurdisje të ndeshjes. Dhe këto janë disa indikatorë kryesorë që edhe tifozi rëndon nga tribina e vërën, e lerëm e ekspertët e UEFA-s, apo njerët e profesionistë që merën me këtë punë.
Lumnica thot se ka rastet të shumta në rajon dhe në vendet të ndryshme të botës, ku FIFA dhe UEFA kanë shtrirë autoritetin e tyre, dhe pasi që janë evidentuar rastet të kurdisjeve, ato vende kanë pësuar shumë sa i përket futbolit, çka është reflektuar edhe me stagnimin e tyre për vitet të tëra. Më herët skuadrat e Kosovës, si pas trajnerit Lumnica, nuk kanë qenë të prekura nga dukuria kurdisjeve, edhe pse thot se ka pasur tentime. Kjo dukuri nën vizon ai është rritur në mas të madhe nga koha kur ndeshjet futbollistike të ligave të Kosovës janë përfshinë në baste.
Mendoj që prokuroria duhet të bëjë më shumë, duhet të ketë një sektor të veçantë për këtë dukurinë e sport, dhe kështu edhe federata duhet të bëjë kampanjë më të madhe dhe si them t'ia hap sytë kushtimisht edhe prokurorisë që ky është kancer në për futbollin dhe nuk duhet lejon që që të ndodhen.
Shtëpia e futbollit evropian UEFA, ku më parë ka kontraktuar kompaninë njohur Sport Radar për të përsjellë dhe për të hulumtuar të gjitha kampionatet e vendeve antare të saj. Kosova nga viti 2016 është bërë antare e UEFA-s, andaj sipas njohësve të futbollit tashmë është në radarin e kësaj kompanie, e cila pasi i identifikon ndeshjet e kurdisura nëpër Evropë, të njëjtat i përsjell në UEFA, e cila godet në fund me dënime të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nevojat për gjak të pacientëve në Kosovë kryesisht mbulohen me insasitë dhuruara nga vullnetarët. Drejtoresha transfuzionit të gjakut në Kosovë, Bukurie Raca, thot për Radio Evropa e Lirë se deri në 28.000 doza gjak në vit sigurohen vetëm nga vullnetarët. Holësit në i sjell, Ariana Kasapolli.
Rreth 90% të nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë sigurohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut. Këto informacione i konfirmoi drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të kaluar vetëm nga dhuruesit vullnetar janë siguruar rreth 28.000 doza gjak, kurse pjesa tjetër, siç tha ajo, mbulohet nga familjarët, kryesisht për grupet e gjakut që janë më të ralla.
Po gjatë vitit kaluar, kemi pas një rjedhë pozitive durimit vullnetar gjakut, e cila ka rezultu me grumbullimin e gjatë një vitit të përmbi 28.000 dozave të rrimeve gjakut, për cilave durimi vullnetar i gjakut ka pas një hëvë zhvillimit. Atë që mund të them është që sasia ka qenë stoku i gjakut gjatë tër vitit ka qenë në nivel jashtëzakonisht të mjaftushëm për me mri, me mbulu kërkesat e gjakut dhe produkteve të gjakut për pacientët të cilët kanë qenë nevoj për trajtim transfuzet.
Zonja Raca gjithashtu shton se pavarësisht se ku trajtohen pacientët në institucion publik apo privat, kanë të drejtë të kenë qasje në dozat të gjakut. Në bazë të një udhëzimi administrativ, spitalet private janë të obliguara të bëjnë marrëveshje me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të marrin gjak në rast nevoje për ndonjë pacient.
Kanë obliguese prej Ministrisë së Shëndetësisë. Po, ishte drejtë e pacientit mu trajtu njëjtë, dhe institucion që se ka nevoj për gjaka i ka drejtate veta, edhe në atë institucion edhe këtë institucion.
Njëra nga klinikat që ka nevoj të vazhdueshme për gjak është ajo e ginekologjisë dhe obstetrikës. Drejtori i kësaj klinike Jakup Ismaili tha se vetëm për një natë kujdestarie ndodh të kërkohen në transfuzion deri në 20 doza gjak, kryesisht për rastet e lindjeve me prerje cezariane.
Nuk kemi problem na me siguru, kur asnjë pacient nuk ka vujt asnjë minutë për shkak të mungesës gjakut. Nuk kemi asnjë dilemë apo na vdes pacienti për shkak të mungesës gjakut, por kemi pas zëherë kemi pas me bollëk na kanë furnizuar se tu e ditë natyrën e patologjive të na, zëherë na kanë dalë bimë.
Edhe në qendrën emergjente ku fluksi pacientëve është i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga viti 1999 nga qendra e transfuzionit të gjakut janë mbuluar 100% me dozat e nevojshme të gjakut të gjithë pacientët që kanë pasur nevojë. Qytetarët e shohin si shumë humane dhe jetë shpëtuese dhurimin vullnetar të gjakut. Kastriot Vishaj nga Prishtina thot se është dhurues vullnetar i gjakut dhe se ai dhuron disa herë brenda vitit. Si kompenzim, ai thot se ka marrë një kartel nga transfuzioni i gjakut që në rast nevoje për të ose familjarët e tij, ata gjithmonë do të kenë përparësi të sigurojnë doza gjaku.
Dyri sa unë jam mirë për vetë me shëndet, jam i gasë gjithë mund të dhëroj gjak, se e ka rëndësi të madhe, mund me shkutu jetë, por me ndoj edhe në të ardhmen, nëse unë e eventualisht kam nevoj, për gjak atër kam përparësi me qenë se institucionet kanë pajis me një kartel, me cilën kam përparësi në rastet kur kam nevoj eventualisht për marë gjak.
Bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë po rritet nga viti në vet. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bizneset në Kosovë presin me vitem derisa të zgjidhet ndonjë kontest eventual ekonomik që mund të kenë. Përfaqësuesit e tyre thonë se këto vonesa i dëmtojnë bizneset. Andaj kërkojnë që ankesat ju drejtohen qendrave të arbitrazhit, më që këto të fundit konsiderohen më efikase. Për ndryshe, në gjykatat e Kosovës aktualisht presin për t'u trajtuar rreth 100.000 lëndë. Raport i Luljeta Krasniqet.
Zgjidhja një kontesti ekonomik mes bizneseve në gjykatat e Kosovës mund të zgjas me vitet të tëra. Ndërkohë në zyrat e arbitrajit të cilat funksionojnë në kuadrë të odave ekonomike në vend, thuët se kontestet mund të zgjidhën brenda një periude 6 mujore. Por pavarësisht kësaj, bizneset vazhdojnë të mos ju drejtohen këtyre qendrave të arbitrajit dhe numri i rasteve që trajtohen nga këto qendra mbetët i ullët. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë, se që nga funksionimi qendrës së arbitrajit në Odë, numri kontesteve ekonomike të zgjidhura është mbi 10 raste që si pas ti është i ullët. A i thot se bizneset nuk po e shfrytëzojnë arbitrajin për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, pavarësisht përfitimeve që mund t'i kenë.
Në përgjithësi, procedurat për zgjidhjen e kontesteve përmes arbitrazhit janë shumë efikase. Në rastin e ndonjë kontesti më kompleks, ato nuk zgjasin më shumë se 6 muaj dhe të njëjtat vendime ose aktvendime që lëshohen nga tribunalet përkatëse të arbitrazhit vetëm konfirmohen nga ana e gjykatave përkatëse të shtetit dhe të njëjtat mund të përmbarohen.
Kontestet ndërbiznesore të cilat paraqiten në tribunalin e arbitrazhit në Odën Amerikane, thot Zeka, janë të natyrave të ndryshme, kryesisht bëhet fjalë për mosbatim të dispozitave kontraktuale ose keq interpretim të këtyre dispozitave ndërmjet bizneseve.
Bizneset nuk është se po shfrytëzojnë shumë arbitrazhin pavarësisht promovimit që i bëhet dhe pavarësisht vitimeve të shumta që ekzistojnë nga arbitrazhi, këtë të zvoglante edhe numrin e rasteve të cilat shkojnë në gjykatë dhe pastaj atje punoshtron vënesave të tjera në zgjidhjen e tyre.
Që nga viti 2011 në Kosovë janë hapur disa qendra të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve biznesore, të cilat mund të shfrytëzohen për të shmangur proceset e gjata gjyqësore. Qendrat e arbitrazhit funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se kontestet e shumta ekonomike, lëndët e të cilave presin për vite në gjykatat në Kosovë, do të mund të zvogloshim vetëm në rast të krijimit të gjykatës komerciale.
Krahas reformave totale që duhet të ndërmirën në shtet, edhe funksionalizimi gjykatës komerciale do të jepë efektin e mirë në zgjedhjen e kontesteve.
Krijimin e gjykatës komerciale kishte paralajmëruar ministri i drejtësisë në detyrë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri. Gjykata komerciale ishte theksuar të jetë rëndësishme për Kosovën pasi që ajo do të rrisë efikasitetin e trajtimit të lëndëve të biznesit dhe do të ndihmojë në krijimin e një ambienti më të mirë për bizneset vendore dhe për investitorët e huaj. Numri i përgjithshëm i lëndëve në gjykata të regjistruara në sistemin e menaxhimit informativ të lëndëve është mbi 100.000 lëndë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, deponitë rajonale nuk lejohen të ndërtohen në komunat ku është planifikuar ndërtimi i tyre. Për rrjedhojë është rritur numri i deponive të egra që ndotin ujrat dhe fondet e ndara për deponitë rajonale mbeten pa u shfrytëzuar. Nga Shkupi raporton, korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndërtimi deponive rajonale në Maqedoninë e Veriut për mes të cilave në bazë të ligjit duhet të bëhet menaxhimi i mbeturinave, duket se është bërë një mision i pamundur. Theksojnë kështu përfaqësuesit e organizatave që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor. Beteja mes pushtetit vendor dhe atij qendror ka bërë që të stagnojnë projektet për ndërtimin e deponive regionale, gjë që ka bërë të shfaqen më shumë deponite egra të vogla ujëra, të cilat të mas të theksuar ndotin rrjedhën e ujërave dhe ambientin jetësor. Pushteti qendror me vite nuk arrin të filloj me realizimin e ndërtimit të deponive regionale, sepse këtë nuk e lejojnë komunat në territorin e të cilave planifikohet të ndërtohen deponit regionale, dhe mjetet nga fondet IPA për këtë qëllim me vite mbeten pashfrytzuar. Blazhi Josifovski nga organizata joqeveritare Ajde Maqedoni për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarëve dhe komunave duhet të sqarohet për benefitet që do të sjellin deponit regionale, nëse ata lëshojnë hapësirat për këtë qëllim, nëse shton se është e kuptueshme frika e popullatës lokale, sepse në më shumë raste organet kompetente nuk respektojnë standardet sa i përket menaxhimit me mbeturinat.
To është ima nesoglasuanja të lokalnotë naselinje, mislim dhe ke i rezultat.
Mos pajtime të pushteti qëndror me popullatën lokale mendoj se janë rezultati mungesës e një fushate adekuate për rëndësinë e këtyre deponive, në kuptimin se çfarë dobie do të sjellë funksionimi i tyre për mbrojtjen e ambientit, por gjithsesi shteti duhet të ofrojë benefite të caktuara komunave që do të lëshojnë hapësirat për ndërtimin e të njëjtave. Për shembull, në Kroaci, komuna e cila ka lëshuar hapësirën për ndërtimin e deponisë regionale përfiton benefite të shumta në kuptimin e punësimit të popullatës lokale, investime të ndryshme në këto komuna, siç është rasti në shkolla, spitale dhe segmente të tjera, thot Josifovski. Ndërkaq që Arjani Gjaferi nga organizata Eko Guerilla thot se problemi qëndron atë se kryetarët e komunave nuk arrin të merren vesh se si do ndahet profiti nga deponitë regionale. Dhe jo më pak problem, shton ai, është dhe fakti se një pjesë e drejtuesve të komunave u kërkojnë investitorëve të ndajnë përfitimet nga deponitë regionale pa investuar asnjë qindar nga buxheti komunal.
Investitorët huaj që kanë ardhur në Maqedoni e Veriut për të investuar, domethënë në menaxhimin e mbeturinave, janë në një farë mënyrë janë fiksuar, janë përzënë, janë shantazhuar nga kryetarët e komunave, të cilët kanë dashur, kanë kërkuar të bëhen partnerë të tyre pa mos investuar asgjë në to. Domethënë kanë kërkuar një hise të profitit duke mos investuar asgjë. Shumica e kryetarëve të komunave kërkojnë që të kenë një hisë të kulacit në profitin nga mbeturinat.
Nga Ministria e Ekologjisë pranojnë se procedurat ngjecin, megjithse thonë se nuk do të hiqet dorë nga zhvillimi i realizimit të planit për ndërtimin e deponive regionale. Ka diskutime në vazhdim. Ka komuna që do duhet të binden se ku duhet të ketë stacion transferimi dhe deponi kryesore. Ne kemi një plan kombëtar dhe punojmë për zhvillimin e më të tjeshëm të planit, është shprehur për mediat kohë më parë ministri i ambientit jetësor Naser Nuredini. Do theksuar se në bazë të dhënave zyrtare, qytetarët e Maqedonisë së Veriut krijojnë rreth 700.000 ton mbeturina në vit, gjë që sipas organizatave që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, një pjesë e madhe e kësaj sasie të mbeturinave në mungesë të deponive regionale përfundon në deponi të egra në më shumë pjesë të vendit, sepse kostoja që të gjitha mbeturinat të dërgohen në deponinë e Drislas në Shkup është e papërballueshme për një pjesë të madhe të komunave të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në botë. Si që thamë edhe më herët, në vazhdim ju sjellim rubrikon Ekspoze. Kemi trajtuar këtë javë tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, që kanë arritur kulmin pasi SBA-ja ka vrarë me dron komandantin ushtarak të Iranit Qasem Soleimani. Irani është përgjigjur me sulme kundër bazave amerikane në Irak. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të ndërmarrë aksione ushtarake kundër Iranit, por e ka ndëshkuar atë me sanksione të reja ekonomike. Edhe pse situata duket më e shtensionuar, disa analistë nuk e përjashtojnë mundësinë e konfrontimeve të reja midis dy vendeve. Një gjë e tillë shtron edhe pyetjen se sa e fuqishme është ushtria e Iranit. Dëgjojmë bashk materialin e vazhdim. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara pas vrasjes së komandantit të ushtarak iranian Qasem Soleimani, kanë ngritur pyetje edhe për ushtrinë e Republikës Islamike. Sa e fuqishme është ajo? Është cilësuar si situata më e tensionuar midis Iranit dhe SBA-s që nga viti 1979, kur Irani ka marrë peng punonjës të ambasadës amerikane në Teheran. E gjitha ka marrë përpjetën më 3 janar, pasi forcat amerikane kanë vrarë komandantin e forcës elitë të Iranit Qasem Soleimani. Vrasja ka shkaktuar zemrim të madh në Iran.
E them fjallën e fundit të parën, do të hakmeremi.
Pes dit më vonë, Irani ka sulmuar bazat e forcave amerikane në Irak me raketa balistike. Rrezikun nga lufta e hapur midis dy vendeve është dukur i lartë, por presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se sulmet nuk kanë shkaktuar viktima dhe ka bërë përpjekje të ulë frikën.
Our missiles are big, powerful.
Raketat tona janë të mëdha, të fuqishme, të sakta, vdekjeprurëse dhe të shpejta. Në ndërtim me sipër janë shumë raketa hipersonike. Megjithatë, fakti që kemi ushtri dhe pajisje të shkëlqyeshme nuk do të thotë se duhet ta përdorim. Ne nuk duam ta përdorim atë.
Në vend të veprimeve ushtarake, Trump ka thënë se do ta ndëshkojë Iranin me sanksione të fuqishme ekonomike. Tensionet midis dy vendeve kanë shkuar duke u rritur që nga maji i vitit 2018, ku Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe kanë rikthyer sanksionet kundër këtij. Vëzhguesit nga kampi më pesimist nuk besojnë se këto tensione do të ulën lehtë. Problemet që i çajnë thellë marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit nuk janë adresuar dhe tensionet mund të vlojnë sërish, thot për Radion Evropa e Lirë Dalia Dasakej, drejtore e qendrës për lindjen e mesme pranë korporatës Rand. Sipas saj, këto probleme përfshin presionin ekonomik ndaj Iranit, sulmet e Iranit ndaj rivaleve në rajon e të tjera.
Retorika sugjeron se presidenti Trump nuk është i interesuar në përshkallëzime të mëtejshme, duket se ka një pauzë. Por unë përkas skeptikëve dhe nuk mendoj se ky është fundi i rrëfimit. Mendoj se ka shumë arsye për të besuar se tensionet e madje edhe konfliktet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të vazhdojnë.
Armiqësitë midis dy vendeve dhe frika se ato mund të kulmojnë në luftë të hapur padyshim se nxisin pyetjen se sa e fuqishme është ushtria e Iranit. Njusha Bograti, kryeredaktori Shërbime të Iranit, Radios Evropa e Lirë, thotë se qëllim kryesor i Iranit është të sigurojë ndikimin dhe dominimin e tij në lindjen e mesme. Andaj përpiqet që të gjejë mënyra për të nxjerrë forcat amerikane jashtë rajonit. Bograti për ekspozen shpjegon më shumë.
Iran's military is powerful compared to
Ushtria e Iranit është e fuqishme krahasuar me rivalet e tij në rajon. Nuk po them se është më e fuqishme se Arabia Saudite apo Izraeli, por ajo ka aftësi për të bërë dëme, për të angazhuar milicitë e saj në luftra, gjë që e kemi parë në disa vende. Dhe Qasem Soleimani ka qenë arkitekti luftrave të këtyre milicive në Liban, Irak, Siri, Yemen. Pra, Irani ka kapacitete të tilla ushtarake. Por sa përket pajisjeve, fuqisë ushtarake njerëzore dhe armëve, Irani krahasuar me SBA-n apo NATO-n është shumë i mangët. Në një luftë konvencionale me SBA-n, për shemb Republika Islamike nuk do të kishte me çka të luftonte. Por nëse do të vazhdojë të angazhojë milicitë saj në luftra të ndryshme për të dëmtuar interesat e vendeve perëndimore, Republika Islamike ka kapacitete për ta bërë këtë. Republika Islamike lulzon në konflikte, lulzon në tensione, sepse e shfrytëzon situatën e tillë për të shtypur njerëzit brenda vendit dhe për të justifikuar veprimet e saj jashtë vendit. Por a dëshiron ajo të nisë luftë të plotë me superfuqinë më të madhe në botë? Unë nuk mendoj, sepse Irani e di se rezultati do të ishte shkatërimi, ai nuk do ta fitonte betejën. Megjithatë, mendoj se do të ketë konflikte aty këtu.
Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet e Paqes me Selinë në Stockholm, buxheti i Iranit në mbrojtje në vitin 2018 ka qenë mbi 13 miliard dollar. Ai është mjaft larg kundër shtarëve të tij rajonal si Arabia Saudite, e cila ka shpenzuar 70 miliard dollar në mbrojtje, apo Izraeli 18.5 miliard dhe është i pakrahasueshëm me buxhetin e Shteteve të Bashkuara, i cili kap shumën prej më shumë se 700 miliard dollarësh. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, ushtria e Iranit ka 523.000 forca aktive, ato përfshin 350.000 në ushtrinë e rregullt dhe së paku 150.000 në gardën revolucionare. Garda revolucionare e Iranit është formuar 40 vjet më parë për të mbrojtur sistemin islamik në Iran dhe ajo është shndruar në forcë më vete, si politikisht ashtu edhe ekonomikisht. Garda revolucionare përbëhet nga 5-9 grupe, përfshirë forcën elit Quds, e cila është udhëhequr nga generali i vrar Qasem Soleimani. Forca Quds kryen operacione sekrete jashtë Iranit dhe raporton drejt për drejt tek udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Besohet se ajo ka rreth 5.000 ushtarë. Sipas Shteteve të Bashkuara, Forca Quds siguron fonde, trajnime dhe armë organizatave që Washingtoni i ka shpallur grupe terroriste në lindjen e mesme. Ato përfshin Hezbollahun në Liban dhe Gjihadin Islamik Palestinez. Shtetet të Bashkuara e kanë konsideruar terroriste dhe komandantin e vrar Qasem Soleimani. Nyusha Bograti jep më shumë detaje për të.
Well, he was dangerous for the region.
Ai ka qenë i rrezikshëm për rajonin, padyshim që ka qenë personi më përgjegjës për gjithçka që ka ndodhur në Irak, Siri, në të gjitha këto vende të cenueshme. Soleimani ka qenë personi i dytë në komand pas udhëhecit suprem. Ai ka dërguar mesazh generalit amerikan David Petraeus kur ky i fundit ka qenë në detyrë, duke i thënë, nëse dëshironi të flisni me dikë, un jam këtu. Duhet të flisni me mua. Shumë çarqe perëndimore kanë përshkruar atë si operativin më të fuqishëm në lindjen e mesme. Dhe kjo ka qenë e vërtet. Ai ka pasur lidhje me të gjitha milicitë guerrile që kanë një qëllim të përbashkët, shkatërimin apo dëmtimin e prezencës perëndimore, sidomos të SBA-s në rajon. Kaç ka qenë i rëndësishëm ai.
That's how influential he was.
What next for Quds? Çfarë ndodh me forcën Quds pa të në pushtet?
Definitely there will be a big challenge for.
Do të jetë një sfidë madhe për forcën Quds, por duhet të kujtojmë se Republika Islamike është një sistem që prodhon njerëz dhe i vë ata në vende të caktuara.
Një tjetër shqetësim që paraqet Irani për komunitetin ndërkombëtar ka të bëjë me programin e tij të diskutueshëm bërthamor, edhe pse sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ai nuk ka kapacitet për të bërë bombë bërthamore tashpërtash. Irani edhe ka mohuar se e do një të tillë, por sjellja e tij e fshehtë ka nxitur dyshime. Por ushtria e Iranit, e cila është e teta në botë, bazuar në personelin aktiv, është e prirë për të ndjekur një strategji të luftës asimetrike, thot për ekspozen Kili Thomas nga Qendra për Sigurinë e Re Amerikane me selinë në Washington. Si pasa Irani mund të tregohet i durueshëm tash për tash dhe skenarët e ardhshëm mund të jenë këta.
Irani mund të rrisë përdorimin e milicive shiite, sidomos në Irak. Pastaj mund të kryej sulme edhe në infrastrukturën e naftës apo në caqe më të buta në rajonin e Xhirit. Mendoj se në Tryez është edhe sulmi ndaj një udhëheqësi amerikan në rajon, sidomos një zyrtar i ushtarak. Por mendoj se një sulm i tillë do të kërkonte kohë më të gjatë për planifikim. Vrasja e Soleimanit do të ndryshojë mënyrën e të menduarit të Iranit edhe në afat të gjatë, ai do të nisë të mendojë edhe të planifikojë se si të shkaktojë SBA-s kosto më të lartë.
Inflict more costs upon the United States moving forward.
Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se sulmet ndaj bazave amerikane kanë qenë shuplak në fytyrë Washingtonit dhe ka përsëritur qëllimin e tij afatgjatë, dëbimin e forcave amerikane nga rajoni. Sipas shumë burimeve, Shtetet e Bashkuara kanë mbi 50.000 trupa të vendosura në lindjen e mesme. Zgjidhja e problemeve nuk duket se do të jetë lehtë, sugjeron Dalia Dasakej nga korporata Rand.
Sigurisht të mirë pritën shenjat se ka interes për diplomaci dhe shtensionim të situatës, por unë mendoj se do të shohim më shumë se sa vetëm fjalë.
Dhe dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë internet evropaelir.org, në përcjellje edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.